Уәлихан мырза, тағы бір сауал сізге. Сіз өзіңіздің осы еуразиялық кеңістік құру идеясын қолдайтындығыңызды, яғни еуразиялық одақты қолдайтын пікірлеріңізді білдіріп отырсыз. Ал жақында ғана сіз осы әлеуметтік желілерде еуразиялық одаққа қарсымыз деген топ құрып, қоғамдық пікір тудырып отырған руханият партиясына қосылдыңыз. Бұл сіздің ұстанымыңыздың өзгергенін білдіре ме, жоқ партияға басқа мақсаттармен қосылдыңыз ба?
Мен
Бірақ өзге позиция басқаша болуға мен құқылы болады.